V letu 2007 je Slovenija odpravila šengenske meje z sosednjimi državami Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Del, bi rekel, celotnega prevzema šengenskega pravnega reda se je končal v letu 2008, ko je bila odpravljena še zunanja meja na letališčih, tako da lahko govorimo v letošnjem letu o peti letnici vstopa Slovenije v Schengen. To je šlo kar za precej kompleksno dejanje, se pravi, šlo je za tehnično implementacijo in pa predvsem zahteven del pravni, to se pravi pravna implementacija šengenskega pravnega reda. Sam vstop v Schengen ni samo po sebi umeven, ampak je bil povezan z precej zelo kompleksnih in zahtevnih evalvacij. Te evalvacije so bile na področju meja, kopenske meje, morske meje, zračne meje, potem glede viznega prometa, potem evalvacija zelo zahtevna okoli varstva podatkov in pa evalvacija na področju policijskega sodelovanja in pa evalvacija, ki se imenuje SIS Sirene. Pri evalvacijah gre za to, da eksperti, ki so sestavljeni iz predstavnikov držav članic, iz Evropske komisije in generalnega sekretarijata sveta EU, preverijo stanje implementacije tako z pravnega vidika kot z tehničnega vidika šengenskega pravnega reda Slovenije. Moram povedati, da v letih, ko smo imeli prvo evalvacijo, je bila Slovenija na tem področju zelo uspešna in so bila priporočila, ki smo jih dobili, zelo minimalna. Prav v tem trenutku poteka drugi krok evalvacije, glede na to, da gre pri tem evalvacijskem mehanizmu za en kontinuiran proces, ki se odvija, kot vidite, na vsake 4-5 let. Se pravi, v tem trenutku poteka drugi krok. Slovenija je bila v lanskem letu že evalvirana na vseh področjih, ostala sta samo še področje kopenskih meja in pa SIS Sirene. Ta evalvacija bo konec letošnjega leta. Moram omeniti, da evalvacija SIS Sirene je najobširnejša in najbolj kompleksna evalvacija, kjer obsega tako imenovani šengenski informacijski sistem. V tem trenutku bo evalviran nov sistem, druge generacije, SIS-2. Se pravi, sistem, ki bo nov tudi za nas. Slovenija je prestala vse tehnične teste, funkcionalne teste, ki so potekali konec lanskega leta. V letošnjem letu so funkcionalno testiranje upravile še 4 države, ki so imele težave v začetku, tako da smo polno pripravljeni, tehnično podprti. Kako pa zadeva funkcionira v praksi, bojo pa evalvatorji ugotavljali konec letošnjega leta. SIS-2 kot tak je zelo obširen in kompleksen sistem, šengenski informacijski sistem. V tem trenutku on vsebuje okoli 50 milijonov podatkov, to je velika količina podatkov. To so podatki o osebah in podatki o predmetih. V okviru teh 50 milijonov, 80% podatkov se nanaša samo na ukradene ali izgubljene dokumente. Se pravi, veliko manjše število se nanaša na iskane osebe. Vsaka država ima možnost, ki uporablja ta sistem, da vnaša razpise v šengenski informacijski sistem pod pogoji, ki jih definira konvencija in različni priročniki iz tega področja. Zakaj je sistem tako pomemben, ne samo za Slovenijo, kot za članice? Pomemben je predvsem zaradi tega, ker govorimo o tako imenovanem integriranem sistemu, centralnem sistemu, do katerega imajo pristop vse države članice, se pravi vnašajo noter vse podatke in vse ostale države imajo vpogled v te podatke v istem trenutku. Če ga primerjam na hiter z Interpolovim informacijskim sistemom, je razlika v tem, da pri Interpolu se država potem odloča, ko dobi razpis ali bo ta razpis nesla v nacionalni sistem ali ne. Tukaj je pa avtomatsko, ker se del šengenskega enotnega prostora, avtomatsko so te razpisi tudi tvoji in jih tudi ti izvršuješ, kar je v primerjavi z Interpolom najbolj pomembno. Šengenski informacijski sistem druge generacije prinaša kar nekaj novosti. Ena od novosti se nanaša na nove kategorije podatkov, se pravi, tukaj bomo imeli podatke, ki se nanašajo na kontejnerje, letala in plovila, ki v tem trenutku niso v sistemu. Zelo pomembne so pa nove funkcionalnosti, ki bomo v sistem. Se pravi, v tem trenutku sistem kot tak je več ali manj kontrolni sistem. Ta novi sistem bo po eni strani pa tudi orodje, ker bo omogočal različne povezave in funkcije. Ena od funkcij je vnos biometričnih podatkov, potem bo možen pripeljanje evropskih pripornih nalogov in ena od funkcionalnosti, ki je zelo pomembna, je povezovanje razpisov. Se pravi, če imamo praktičen primer, da ki se dogaja, ne bom rekel vsak dan, ampak zelo pogosto, odzemi otrok ali pa ugrabitve otrok, imamo podatke o otroku, imamo podatke o ugrabitelju, mogoče tudi ukraden avto, te tri razpise je mogoče povezati v novem sistemu in s katero koli entiteto imamo postopek, bodi se z vozilom, bodi se z osebo ali pa z otrokom, lahko povežemo vse tri entitete skupaj. Sam sistem brez uporabnikov je v principu neuporaben. Tako je zelo pomembno, da vsaka država definira, kdo vse bo imel dostop do šengenskega informacijskega sistema. V Sloveniji je to policija, carina, ministrstvo za zunanje zadeve, potem so organi, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj za prebivanje in pa organi, ki izdajajo registrske tabelce pa prometno dovoljenje. To je ena od obvez držav, da omogoča dostop tem organom in gre to za zelo pomembno funkcijo. Če se navežem zelo na kratko na področje kategorije iskanih oseb v samem sistemu, govorimo o mednarodnih tiralicah, Slovenija ima v tem trenutku svojih lastnih v tem sistemu okoli 260. Se pravi, poleg tega sistema je treba razvijati še ostale metode dela, ki se nanašajo na sama iskanja. Tako da je Slovenija začela kot večina, ali pa rekel bi skoraj vse države Evropske unije, razvijati tako imenovani sistem ciljnega iskanja. Gre za kompleksno policijsko metodo dela, ki se osredotoča na posamezno osebo, ki je iskana z mednarodno tiralico, zbira konstantno podatke o njenem gibanju, o možnem zadrževanju. Ena od možnosti je, da se lahko izvede tudi sledenje osebe, ki nas lahko pripelje do te iskane osebe. Smo pa že podali predlog, da bi Slovenija imela podobno zakonodajo, kot jo poznajo vse evropske države, da bi se omogočili uporabo tako imenovanih prikritih ukrepov tudi za to kategorijo oseb. O čem govorim? Iskana oseba nikoli ne pretrga stika z domačimi, s prijatelji, svojci, prav nikoli, vedno je v komunikaciji z njimi. In če imamo nedvomno podatke o tem, da ti ljudje komunicirajo z iskano osebo, tujina pozna možnost prisluha, uporabo prisluha, normalno pod pogoji, ki jih določa zakon, bodi se da to odredba tožilstva ali sodišča, tako da potem pri uporabi tovrstnih metod poleg te še možnost spremljanja pretoka denarja, ne toliko, ne zanima nas, koliko denarja ima oseba na računu, zanima nas, kje oseba dviguje denar, kdo mu nakazuje, kje in kdaj, tako da se s tovrstnimi metodami zelo hitro prije do iskanja osebe. In na koncu bi povedal naslednje, da sam sistem šengenski kot tak brez centralnega organa, s katerim komunicira, ne more funkcionirati. Se pravi, države same določijo, kateri organi bodo vnašali razpise v sistem, to je pač odvisno od organizacije države, ali centralizirana, ali decentralizirana, ali velika, ali mehna. Pomembno pa je, da ima vsaka država centralni organ, ki komunicira v primeru zadetka. Kaj pomeni zadetek? Zadetek pomeni, če ima policist ali oseba, ki ima dostop do šengenskega informacijskega sistema, pred sabo osebo ali pa predmet, ki se nahaja v šengenskem informacijskem sistemu. Vsa komunikacija med tem policistom pa ta država, ki je lastnica razpisal, poteka preko centralnega organa, ki se imenuje Sirene.